ýepleýär Azatlyk radiosyn. Ertirmiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji marty hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen size men Gözel Hudaýberdiýewa tanyşýaryn. Britaniýanyň polisiýasy bir gün ozal Londonda parlamentiň golunda bolan terrorçylykly hüjüm bilen baglanykda 7 adamy tutsak edenligini 23-nji marta habar berdi. Britaniýanyň terrora garşy baş ofitseri Mark Rowney Londonda Birminghamda we beýleki ýerlerde aldy sany dürli adres boýunça barlyklaryň geçirilendigini habar berdi. Britaniýanyň premier-ministri Theresa May parlamentiň golunda terrorçylykly hüjümde adamdan 3 adam öldüren hüjümçiniň Britaniýada dogulan adamdygyny 23-nji martda mälim etdi. May şol adamın etatı şahsiyet değerliğini hopsuluk hakimiyetlerine öngün məlum bolunluğunu bir neçil mundan ozul onun zorluklu ekstremizm bilen bağlılıkta derini vastına düşünlüğünü xabar verdi. Hakimiyetleri 22. martta bolun hücumda 40 çemmet adamın yaralananlığına idarlar. Hücumçı tarafından bıçaklanan polisi ofitseri son hastahanada yoğuldu. Hücumçı polisi tarafından atılıp öldürüldü. Ukrayna'nın Kharkiv şehrinin kolayında yarak saklanan yerde yangın döre bir neçe güçlü partlama emele geldi. Hakimiyetler onu sabotaj deyip adlandırdılar ve kolayda yaşayan münglör çadamı evakuasiya ettiler. Premier ministri Vladimir Groysman goşunun Kharkiv şehrinin kolayında Balakliya'da yerleşen harbi bazasına tarap bariyanlığına etti. Bu yer hükümet güçlerinin hem orsiyatçı separatistlerin arasındaki konflikte front linyasından 100 çemeti kilometre uzaklıkta yerleşer. Baş harbi prokuror Anatoly Matios derin uçuların partlamanın bolun yerinde işleyenliğine edip yangının hem partlamanın sabotajın neticesi deyip hasap edilenliğine məlim etti. Resmiler yangının ziyanı varada derhal xabar vermediler. Münglerçe tonna harbi encam ve yarak şol sanda topokları hem raketalar saklanyan bu yer Ukrayna goşununun üpçünçülüğü üçin ulanılyardı. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev geçen yılda devlet başına geçeli veri Kazakstan'a eden ilkinci saparının devamında Kazakstanlı kardeşi Nursultan Nazarbayev ile gepleşik geçirdi. Nazarbayev 23. martta geçirilen gepleşiklerde eden çıkışında Merkezi Aziya'nın en ulu iki iktisariyetinin arasındaki sevdanın iki taraftan amala aşırlayan çareler sebepli sonku 5 ayın devamında güçlenenliğini aytti. Özbekistanyň täze ýol başçylygy arkaly özara söwdamyzyň möçberi 2016-njy ýylyň soňky çäreginde 30% ýokurlandy diýip Nazarbayew bellädi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňki prezidenti Islam Kerimowiň ölümi barada eglan edilmeginiň ýa-ni häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Mirziyoyew öňki Sowet Respublikalary bilen gatnaşyklary gowlandyrma ugrunda ädim ädýär. Nazarbayev iki doğunluk yurdun hizmettaşlığının ehmiyetini nıqtap geçti. Mirziyoyev, Kazakstan'ın ve Özbekistan'ın regionda paraxıtçılığı ve durnukluluğu qorap saklama koyunca ulu cogap kertçiliginin bardağına etdi. Nazarbayev 23. martı geçirilen Qazaq Özbek Biznes Forumda umumi baxası 1 milyard dolarlık cemi 75 şertnama qol çekilecektiğini məlim etdi. Orsiyetin önkü kanun çıkarıcısı olan 2016 yılda Ukrayna göçüp baran ve Orsiyeti nazistik Germaniya bilen deneştirin Денис Вороненков Киевин мерказында атылып өлтүрүлдү. 45 yaşlı Vorenenkov Devlet Duma'da 2001-nji we 2016-njy ýyllarda Kommunistik Partiýasyndan deputat bolupdy. Vorenenkov we onuň aýaly öňkü kanun çykarjy Mariya Maksakova oktýabr aýynda Orsiýeti terk edipdi. Munun öňü terasynda Orsiýet häkimetleri Vorenenkovyň Moskwada emläge bir kanun eýlemek boýunça işlere gatnaşygy boýunça derňew geçirmäge çağırış edipdi. Türkmenistanda ahal tekatlaryna bagyşlanan täze film döredildi. Resmi maglumaty görä filmiň mazmuny ady belli çapyk suwar bolmak arzuw edýän oglanjygyň öz görelde alýanyny nuskasyny synlaýanlygyny beýan edýär. Nuskanyň at ýarışlarynda mydama üstün çykýan prezident Gurbanguly Berdimuhammedowdygy we onuň aktygydygy mälim edildi. Türkmen film kinostudiýasynda kinorejissýor Anna Anowyň ýol başçylygynda döredilen At Murad atly filmiň Aşgabatyň hem Mary şäheriniň kinoteatrlarynda görkezilenligi we şu aýda milli telewizionda görkezilijekdigi habar berildi. 2007-nji ýyldan beri Türkmenistany dolandyrýan we golada 7 ýyllyk möhlet bilen täzeden prezident saýlanan Gurbanguly Berdimuhammedow döwletiň guramaçylygynda geçirilýän at ýarışlarynda ýeňiji diýilip eglan edilýär we esasy bayrağa ýa-ni bolýar. Hususan 2013-nji ýylyň at çapyşygynda ýeňijiniň bayrağı 11 milyon dollara barabar bolupdy. Şeýle-de Türkmenistanyň prezidenti ýurtda geçirilýän awtolog hem tigir ýarışlarynda hem birinji orunlary eýläp gelýär. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduk.